Campus FM jew tlieta punt seba jiena Colin Fitz u dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Il-lumi miss li nitkellem ma' personalità oħra illi bdiet il-karriera tagħha wara li daħal il-pluralizmu fix-xandir lura fil-bidu ta' snin design. Fil-fatt beda anka jekk ministers bal issa jikkoreġiniju għal-ħabta tal-bidu ta' snin 2000 kienu diġà għaddew bejn wieħed u ieħor 10 snin minn meta daħal il-pluralizmu fix-xandir. Dak is-sabiħ ta' din is-sensiela tistgħu issibu l-edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela hemm 5 sensieliet fil-fatt intervistajt lil Xandara veterana li jiftakru snin 60 u intervistajt ukoll Xandara aktar żgħażagħ illi bdew il-karriera tagħhom wara li daħal il-pluralizmu fix-xandir għall-ħabta tal-1991. Clayton J. Zammit, prezentatur DJ magħruf partikolarment ma' żgħażagħ. Merħba Clayton.
Grazzi tal-istedina, Colin, wata pjaċir tiegħi li qed hawnhekk. Segwejt kamil darba dawn l-intervisti, interessanti ferm.
Grazzi, grazzi.
Meta wieħed ikollu għall-qalbu Xandir, tajjeb li jara l-istorja wkoll ta' Xandir f'Malta minn era l-oħra.
Eżattament. Però inti m'intix Xandar full time, mhux veru?
Jiena minn dejjem kien delizzjoli, minn dejjem hobby kien. Ġifieri għandi l-karriera tiegħi, naħdem fl-informatika. U allura ir-radju kien dejjem hobby għalija. Xandar l-iktar nagħmel fil-weekend. U meta nkun nista' ndaħħal slots oħra fl-għaxija pereżempju, jew in between affarijiet oħra li jkolli li tirrikjedi minni l-karriera.
Eżatt, però kien hemm perjodu fejn il-karriera permettitlek li anke tkun tinsema kuljum?
Tista' tgħid iva. Ovvjament ċertu xogħlijiet jagħtu ċertu flessibilità. Allura jien użaj dik il-flessibilità biex inkun nista' nagħmel iktar dak li għandi passjoni għalih u nkun gost nagħmel. Allura stajt indaħħal ħafna iktar programmi fil-ġimgħa.
Eżatt.
Iktar li qatt tagħmilt kif qatt inti seba' programmi fil-ġimgħa. Pratikament kuljum.
Bħalissa inti membru tat-tim ta' Magic Malta tal-PBS u ġveru.
Iva, ili għal dal-aħħar ftit snin issa mill-2014 lejn l-aħħar tal-14 kont ħalt.
Tu l-preżentatur assoċjat ma' Sibt Filgħodu, partikolarment u anke xi ħinijiet oħrajn il-ġimgħa fil-għaxija.
Iva, is-Sibt Filgħodu ili nagħmel dak il-ħin tista' tgħid mhux biss fuq Magic iżda anke fuq stazzjon ieħor li kont qabel. Jiġifieri naħseb ili dak il-ħin issa a good 15 years.
Tajjeb. U l-istazzjoni li kont miegħu qabel minn ministers bħal kien il-bej, 897 bej li għamilt perjodu twil.
Iva, jiena kont bdejt inizjalment DJ's Radio li huwa stazzjon tal-komunità, San Juan, konna nxandru ftit kilometri kwadri biss. Tassant, f'zona li.
Minn tix l-unika wieħed, Bosta Disk.
Li tikkaverja San Juan u l-irħula tal-madwar. Minn hemmhekk kont imxejt għal-XFM.
Ok.
100.2 fl-2003. Kien l-ewwel stazzjon nazzjonali li ħdimt miegħu. U mbagħad kienu għajtu l-bej lejn l-aħħar tal-2003. U ma late 97 bej għamilt mill 2003 sa l-2013, 13 snin b'kollox.
Eżatt, f'dak il-perjodu menta l-bej verament stabbilixxa ruħu partikolarment ma' żgħażagħ hawnhekk fl-università sar l-istazzjon uffiċjali tal-KSU on campus, aħna campus FM ovvjament l-istazzjon tal-università, però tal-KSU u fil-Students House l-assoċjazzjoni ma' late 97 bej. U inti wkoll jiġifieri mbagħad mort il-Magic.
Però kont għamilt perjodu qasir. Asir, għamilt kważi sena u nofs illi kont ħad break.
Ah.
Ikollok bżonn biex tirriġenera ftit, ikollok bżonn anka il-creative juices.
Il-dispaċċju
tagħhom biex imbagħad fl-2014 Carlo, li huwa l-station manager, kien kellimni, il-Carlo kont nafu għax.
Laqgħa ma fejn ngħidu kun jomu.
Mhux hekk.
Carlo Boġbonaċi.
Meta kont iżgħar kont student l-università, eċetera, eċetera, kont indoqf xi night clubs ukoll, u allura kont naf il-Carlo minn dik ix-xena u kellna diġà rapport tajjeb u relazzjoni tajba.
Tajjeb.
Ġiet naturali ħafna li ningħaqad mat-tim ta' Magic.
Fil-fatt iva inti għamilt anke xi programmi televiżivi u kont magħruf jiġifieri anke mal-ġenerazzjoni jew xi żewġ ġenerazzjonijiet żgħażagħ illi kienu jmorru night clubs. Again, id-delizzju tiegħek estendejtu għal fil-għaxija. ukoll.
Iva, li ġara meta inti tkun fuq ir-radju dak iż-żmien kont mal-bej, jibdew jistednuk biex inti tmur iddoq fin-night clubs. Pereżempju l-università stess, ħafna assoċjazzjonijiet ta' studenti jgħiduli biex indoq fil-parties tagħhom, pereżempju fi Freshers Week, inkella fil-Milit jew għall-graduazzjoni. U mera hemmhekk imbagħad bdejt indoq anke l-promoters oħrajn tipo tipo G7.
Eżatt,
li huma tmien snin indoq pereżempju G7 Fridays, Oktoberfest, Malta Music Week,
Group eccetera. Magħruf u popolari ħafna li anke eventwalment ingħaqad fiftejn ma' gvern biex jorganizza l-Isle of MTV jiġifieri. Jiġifieri kont meqjus tajjeb ħafna bħala personalità f'dak il-qasam ukoll.
Iva, I mean,
f'dak il-perjodu.
Umiltà ngħid li tista' tgħid daqqejt fl-ikbar night clubs f'Malta u għawdex ukoll, għax għawdex kont
nisa
kont nħu gost ħafna għawdex. Però dejjem żammejtu hobby. Jiġifieri qatt ma kont niddependi minn radio, televiżjoni jew kellha li ndoq fi clubs bħala x-xogħol full time tiegħi. U naħseb għalhekk dejjem żammni bil-perspettiva li nkun looking forward, nkun looking forward għalihom dawk
il-sijat, dawk il-sijat.
Eżatt, fil-ġimgħa. Għax naħseb li kuk kellek tagħmilha kull jum għal sijat għal ħafna, naħseb il-gost ma jibqax, tibda taraħ bħala xogħol, mhux bħala
adesso.
Naħseb dik jaf tbiddel ftit il-mod kif wieħed jesperjenza l-ħaġa.
Iva, ippermetti li nitkellem ftit aktar dwar dan il-qasam tal-DJing apparti mix xandir, ġifiri. Għalix, kelli bosta personalitajiet bħalek li kienu popolari kemm fuq ir-radju kif ukoll fin-night clubs. Imma qatt ma saqsejt hadd il-mistoqsija, ħan saqsija lilek qabel tispiċċa. Ele, id-differenza bejn il-mużika inti dejjem ħdiet ma' stazzjonijiet li jkunu qed iddoqqu mużika tal-mument.
Top 40
stations and pop music.
Contemporary.
Eżatt, u xorta jdoqqu hemm anke diski kurrenti.
Ukoll.
Però meta kont iddoqqu fin-night clubs, id-diski li ddoqqu fuq ir-radju, l-istess diski li ddoqqu fin-night clubs jew hemm xi skills, hemm xi ħilit differenti li DJ tan-night clubs irid ikollu biex iddoqq ċertu diski fil-club. Fis-sens ikun hemm verżjonijiet oħrajn ta' dawn id-diski, mhux veru.
Naħseb wieħed li tiqsama fit-tnejn, nitkellmu fuq il-mużika u mbagħad xi skills għandek bżonn biex iddoq f'night club. La bħala mużika peress li kienu jistednuna għax konna ġejn minn radju partikolari, l-istennija kienet tkun li aħna ndoqqu d-diski li qed ndoqqu fuq ir-radju lilhom jew verżjoni simili tagħhom fin-night club ukoll.
U ħanwaqfek sekonda u fuq ir-radju laqas kienet tkun l-għażla tiegħek personali u
playlisted
anke l-Magic fejqed bħalissa
ġifieri. Ġifieri ngħidli mill-2003 kif għatlek SFM Bay u anke Magic, l-istazzjonijiet huma playlisted ifisser li d-diski ikun hemm rotazzjoni tagħhom jena jdu awtomatika, jo jkun hemm xi ħadd responsabbli mill-mużika tal-istazzjon li tipprepara il-playlist diska. Ġifieri aħna mmorru hemm u regola tajt mhux suppost biddel mid-diski. Ġifieri inti tidħol f'nofs id-diski u tippreżenta madwaru.
Bej diska oħra.
Ovvjament għax ikun hemm ħafna regoli jkun hemm ħafna ħsieb għall-mod kif jippreżentaw il-mużika, għax ikun hemm stili differenti, ġeneri differenti, ikun hemm żminijiet differenti.
U ċertu diski tal-mument xorta ma tistax jistgħux jindaqqu 20 darba rridu jindaqqu biss
pereżempju sa tej jew tliet sigħat bej diska oħra.
U l-kompjuter jew l-istation manager ikun ipprepara l-lista.
Jew l-istess artist ma ddoqqux iktar minn darba kull-programm.
Allora ħan eżatt. Allora ħan saqsik il-mistoqsija li kienu jistaqsu lili meta kont ngħidilhom. Meta kont naħdem għall-XFM kien hemm il-playlist. Il-kreattività allura x'inhu l-gost li inti DJ tar-radio ma tistax tagħżel id-diski tiegħek. U inti tirrispondi?
Fil-verità daw l-istazzjonijiet jaħdmu ħafna fuq l-identità. Issa jekk inti għandek identità, l-identità trid tkun konsistenti għall-ħinijiet kollha. Ifisser li jekk inti qed tisma' l-istazzjon fis-sitta ta' filgħodu, fil-11 ta' filgħodu, fit-tlieta ta' wara nofsinhar, fis-seba' ta' filgħaxija, taf x'għandek tistenna minn dak l-istazzjon. Allura l-fatt
li anke jekk ma tismax ġingil tal-istazzjon tkun taf li qed tisma'
ħoss, il-ħoss tinduna. U hemmhekk naħseb bħalma għandek branding. Viżwali, għandek branding li huwa audio. Li inti ovvjament tikkrea ħoss li jkun uniku għal dak l-istazzjon. Issa ovvjament inti jrid ħossok komdu li tappartjeni għal dak il-ħoss, għal dak l-istazzjon, għax inti jura an extension of that identity and that sound.
Eżatt. U inti x-xogħol tiegħek ġifieri bħala preżentatur huwa li tkun kreattiv u tajt affarijiet il-preparazzjoni tiegħek Alright, biex tajt xi ħaġa dwar id-diska li ħadd indaq, alla volja ma tkunx għażilta inti. U tipprepara xi informazzjoni oħra?
Ekku l-kontenut. Il-kontenut, ovvjament jiena l-kontenut nipprova nuża content streams differenti. Nitkellem dwar teknoloġija, nitkellem dwar sport, nitkellem dwar artisti, nitkellem dwar affarijiet trambi. Li dak li jkun għallu ftit kurzita u jgħid.
Jgħid bissima
u jgħid interessanti. Dejjem qabel ma tgħid xi ħaġa on air, dejjem saqsli lek nifsek so what? Jiġifieri qabel ma inti tgħidha, tgħid ma min qed jismani hemm barra. Kif se jilqaħħa din il-biċċa informazzjoni? L-lum il-ġurnata tinsiex ħaġa meta kont bdejt l-internet ma kienx u social media l-iktar ma kienx avvanzat daqs kemm l-lum il-ġurnata. Jiġifieri il-konsum tal-informazzjoni u l-istejjer kien differenti. L-lum il-ġurnata n-nies qed jaraw l-istejjer kważi kważi real time.
Ħafna drabi l-istorja li tkun tajt inti kun
ġarawha.
Trid fiha spin differenti.
Trid toqgħod attent. Jiġifieri jew ħadd tagħti iktar dettall jew ħadd tagħti. Kif taħsibha inti dwar dik l-istorja?
U l-preżentazzjoni wkoll tkun skont l-identità tal-istazzjoni ġifieri ammont qasir ta' tikkondenza dak li ħa tajt ġifieri f'ammont qasir ta' ħin u x'veru.
Jiena wieħed mill-mentors.
Ġieli ftit sekondi biss ikollok.
Wieħed mill-mentors tiegħi kien dejjem jgħidli biex inti tkun preżentatur broadcaster tajjeb, xandar tajjeb, inti trid tkun kapaċi ħaġa tajda f'inqas kelmiet. Ġifieri you'd be straight to the point, tati l-istorja, il-ġist tal-istorja, 50 kelmiet. Di torbot ukoll ma differenza fl-istil ta' kif wieħed ixandar li evolvit matul is-snin. Fil-passat, konna nibdew nagħtu dettal, sakemm ta' sal għall-climax. Illum il-ġurnata differenti. Toħroġ il-climax mill-ewwel, imbagħad tagħti ftit dettal fil-qasir dwar dak li tkun għadek kifatt. Li jsiru ftit differenti.
Iva, eżattament.
Però trid tkun punchy, għax inti you're there to support the music. Jekk huwa a music station, tajjeb, in-nies qed jisimgħu l-ewwel net għall-mużika. Ġifieri inti qiegħed hemmhekk biex il-mużika tissapportja. U toħroġ b'mod presentation tajjeb. Ma mhux se jqogħdu jisimgħuk minuti fuq minuti.
Eżatt.
Jistennew id-diska li jmiss.
Qed ngħidu dan għall-istazzjonijiet, pereżempju Bay, Magic, Vibe għandhom dan l-istil, għax jeżistu stazzjonijiet oħrajn li jużaw l-istil antik fejn joqogħdu jisellu għal dak u għal ieħor u jitkellmu aktar fit-tur.
Huma stil differenti.
Eżatt, skont l-udjenza u madem campus fil-fatt 103.7.
Eżatt,
u programmi differenti. Però anke fuq l-istazzjonijiet pereżempju Bay u Magic, xorta jeżistu mbagħad pereżempju fil-għaxija programmi fejn il-preżentatur jingħata l-liċenzja li jagħżel id-diskiju għax huwa programm speċjalizzat, hux veru?
Li jiġri wara ċertu ħinijiet, ħafna drabi ssir fit-tard. Wara d-disa wara l-għaxra, jkun hemm specialized shows illi dawn ħafna drabi jippreżentaw dance music. Allura inti jkollok DJs ħafna drabi club DJs illi jippreżentaw mixes tagħhom lill-udjenzi. Ħafna drabi din tiġri fil-weekend fil-għaxija. Ma tkun hemm diski oħrajn speċjalizzati bħal pereżempju jkun hemm klassifiċi. Ikun hemm ukoll diski li jkunu marbuta ma' stil wieħed. Pereżempju jkollok rockna ta' R&B music u ta' rock music.
Eżatt.
Ikollok satejn dak l-istil biss.
U l-istazzjoni jimpjega espert f'dak il-qasam u mbagħad qed tieħi l-libertà li jagħżelu within a certain framework.
Anke l-ħin ħafna drabi jkun tard fil-axija biex m'għandux continuity mal-kumplament tal-playlist.
Clayton, grazzi li qed tirrispondi l-mistoqsijiet li qed nagħmilek b'mod tajjeb ħafna, b'mod informattiv u naħseb is-semmija qed jitgħallmu ħafna dwar kif jaħdmu l-istazzjonijiet u għaliex ċertu stazzjonijiet huma differenti minn oħrajn u kif il-ħoss. Ħal marru lura mela kont qed ngħidu dwar id-differenza bejn radio, DJ u clubbing. U l-ħiliet li rid ikollhom.
Bħala mużika fi club ħafna drabi tuża club mix jew remix.
Xi tfisser din?
Id-differenza hija li club mix tkun extended, jiġri diska flok tkun 2 minuti jew 3 minuti tkun 5 minuti biex li DJ jittieħ lok li jkun jisejm miksja ma taqabilha lejn l-aħħar ma ta' warajha.
U meta tajt l-miksja il-beat u
qabbilhom ma' xulxin id-diski u jdaħħalhom ċa xulxin biex minn waħda tura l-oħra.
U minn ikun qed jisfer naqas jinduna kważi li nbidlet id-diska.
Li hija li tkun seamless kemm jista' jkun il-ħaġa u tkun flowing. So iva. Bħala bravura li għandek bżonn, bħala skills li għandek bżonn. Naħseb kruċjali li wieħed jaqra il-post. un-nis ta' fuq l-arri ta' svin, ta' fuq dance floor. Il-raġuni hija li skont il-ħin li inti tkun qiegħed iddoq fih, ovvjament il-movement fil-klabb ikun differenti. In-nies jekk għadhom kif daħlu fil-klabb hija differenti milli ilhom hemmhekk sagħtejn. So l-istil irid ikun riflessjoni tal-ħin fil-klabb. Irid ikun ukoll riflessjoni tan-nies fiex waslu fil-climax
ta' serata.
Jiġifieri jekk inti qed iddoq fil-11 ħafna klabbs jiftħu. U differenti minn li tiddoq fis-satejn ta' filgħodu. Għax ovvjament dak li jkun għadu qed jasal għadu qed jiltaqa' ma' sħabu, qed jitkellmu kif int, kemm ilu ma nara, ta'. Jiġifieri differenti milli fis-satejn ta' filgħodu fid-dance floor qegħdin jisfu.
Jiġifieri ħiliet ta' night clubbing DJ u preżentatur fuq Top 40 Station jitlu ġo xulxin però huma separati.
Infatti ta' min jgħid li ħafna promoters at least fi żmieni kienu jużaw DJs tar-radju għas-sigħat tal-bidu tal-clubbing. Preżempju jiena ma kontx indoq fis-satej ta' filgħodu jew fit-tlieta ta' filgħodu. Iktar indoq pereżempju f'nofs il-lejl jew fin-nofs siegħa. Ġifieri in-night ikun
għadu. U f'dak il-ħin iddoq l-aqwa diski tal-mument.
Mhux hekk għandek l-aqwa 40 u dawrhom waħda kull wieħed wara xulxin.
Għax mhux ħaddoq l-aqwa diska tal-mument fil-bidu tas-serata, mhux veru. Irid ikun hemm ċertu pjanar.
Dika wkoll meta ikun hemm pereżempju artisti minn barra, ma diversi artisti minn barra. Id-diski tiegħu jew tagħha li ovvjament fil-mument x'aktarx ikunu popolari ħafna, pereżempju fis-sajf ikun hemm id-diski tas-sajf taf.
Ngħidu nisma David Guetta u disek.
Inti ma doqx id-diski tagħhom ovvjament, għax inti trid li l-persuna li ġabu bħala special guest li jispikka on the night, allura għandek bravura differenti li inti xorta n-nies qed jisflu mingħajr ma ddoq l-aqwa diski ta' dik ta' dak l-artist jew l-aqwa diski tal-mument.
Id-DJs it-tajbin teżisti xjenza wara l-mod kif jagħmlu xogħol tagħhom.
Ekku anke l-fatt li inti qed iddoq diska wara l-oħra, id-diski li jkunu jaqblu.
Eżatt.
Ma tistax taqbad titfa' waħda wara l-oħra bl-amment.
Iva, iva.
Jiġifieri, m'hemmhekk tieħu wkoll into consideration l-ammont ta' prep work. Ġifieri inti trid tagħmel ħin fejn inti qed taħoseb il-librerija ta' mużika tiegħek, tixtri diski mill-internet, ovvjament tismagħhom minn qabel, tikklassifikhom, tagħmilhom f'kategoriji differenti biex tkun organizzat.
Iva, iva.
Jiġifieri hemm dak ix-xogħol ukoll, mhux kemm fatt mort a fast play update.
Eżatt.
Imma trid tagħmel ftit ħin ta' preparazzjoni għal qabel.
Ħadd l-opportunità x'oqgħa f'moxta' biex noħodlok minn moħħok daqsxejn. Dawn il-ħiliet ta' DJing hawnhekk dan istazzjon tal-Università ta' Malta u hawnhekk qed noffru opportunitajiet ta' edukazzjoni. Għal min irid isirja f'aktar dwar kif jaħdmu s-serati u DJing u night clubs u dal-affarijiet hemmhekk għandu introduzzjoni tajba ħafna. Grazzi Clayton. Clayton ġej żammit però il-punt li jgħataw fil-programm il-pluralizmu fix-Xandir biex nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħek fil-qasam tax-Xandir għadna nibdiet DJs Radio fis-snin
2002 naħseb kien?
Tajjeb, training
tiegħek. 2001-2002.
Eżatt, u dan kien stazzjon tal-komunità. Però qabel jiġifieri għaliex mort id-DJs Radio fis-sens meta kont żgħir kont tisma' r-radju, kont tara t-televiżjoni u tajt nixtieq li parti minn ħajti tkun iddedikata lix-Xandir?
Ara, kien żmien tkun għadek teenager u tibda tisma' r-radju, ikun hemm forsi DJs li jogħġbuk iktar minn oħrajn, tibda tajt wow, taf kif.
Per eżempju?
Qatt ma jħu żball, dejjem perfett, perfett jinstema' per eżempju.
Ġifieri kellek ġo fik kien hemm dak l-element li mhux biss tisma' l-mużika, imma anke tisma' x'qed jgħid id-DJ u jkollok il-favoriti tiegħek jew il-preżentatur.
Ommi għal frilla tajt li jimma ta' kelli 3 snin, 4 snin, minn dejjem fil-karozza kont dak iżmin bil-kazett tapes, noqgħod niħoseb il-mużika jiena, eċetera. Ġifieri bdiet apparentament minn meta kont għadni tifel żgħir, żgur minn dejjem kienet ċofija mid-dera.
Seb inna ftit preżentaturi li kienu joġbuk mela meta kont żgħir.
Colin Fitz? Le, qabel ma sirt nafek, kont ovvjament ġo nsegwik u kont qed mill toġobni. Kienem ovvjament Carlo Burġ Bonaċi, kienu ġobni ħafna.
Breakfast show fuq il-bej.
Breakfast show fuq il-bej dak iż-żmien. Kienem Gianni, ieħor tiegħi. Kienem Terry Farrugia li ħafirlu li kien mill-mentors tiegħi wkoll.
Iva, għallem lil ħafna nies.
Ok, kien hemm.
Però ġviri inti twilittu għext fi żmien meta kien hawn diġà l-pluraliżmu u għalik ġviri Radio Malta qatt ma kien parti mill-formazzjoni tiegħek per eżempju.
Isu daka ġi fera qabli.
Eżatt, Xander Malta u dan l-affarijiet.
Ekku.
Inti ġejt fi żmien għax inti l-importanza tiegħek għandek żmien?
Jiena din falaq 40 issa.
Ah, dek żgħir ibni.
80s baby.
U jiena 50, eżatt. Tajjeb, ok. Mela, DJs Radio u mbagħad mort l-XFM. X'kienu l-ewwel programmi li kellek?
DJs Radio li kien ġar kont għamilt kors ta' ftit xhur, kont għadni l-Università dak iż-żmien. U kont bdejt kienu għażlu xi tlieta minnha minn konna għamilna l-kors u kienu tagħna programmi varji fuq l-iskeda tagħhom. Minn hemmhekk, ovvjament isek l-ewwel opportunità u tibda titgħallem on the job.
Iva.
U mbagħad fit 2003 kien se jiftaħ XFM, kien Live FM, jekk mhux se jiżball qabel, 5.2 l-frekwenza.
Iva.
U kont parti mill-line-up tal-li beda hemmhekk. Kont nagħmel weekends.
Jiġifieri dal-istazzjoni qed ngħidu li kien hemm nies kien hemm xi barranin, kien hemm Steve Joy, kien hemm.
Inti kont tagħmel is-sibt qabli u wara jekk
ftit wara li feta iva qatt ma dal-istazzjon. Però kien hemm
Jason Zamin,
Ozzy, Corinne
Muscat,
kien hemm
Caroline Eckett,
u x'kien jismu l-mexxejjer Nick Brooks, eżatt Cliff Brooks, eżatt personalità li għamlet ftit snin f'Malta kienet anke ddoqq fil- Fuego Night Club u xie Night Clubs għamel impatt għal madwar sentej un bat kien raġa sifer u kompla l-karriera tiegħu barra minn Malta. Ma iva, Cliff Brooks un bat eventualment kien beda jmexxi l-istazzjon Carlo Borg Bonacci.
Jiena però kont tlaqt mill XFM u naqgħod mal-bej qabel ma kien ġi Carlo.
I see, okay.
Kien f'dak iż-żmien, f'dak il-perjodu fejn Carlo kien swoppja mill-bej għal XFM.
Kif ħassejtek però l-ewwel programm li għamilt, partikolarment fuq stazzjon nazzjonali? Kont deċitat?
Kienet ħolma tiegħek, għax inti meta tkun fuq stazzjon tal-komunità, ovvjament inti toħlom li xi darba tgħaddi għal fuq skala nazzjonali.
Iva.
Jiġifieri kienet ħolma li kont qed naħdem fuqha. Kont qed naħdem fuqha għax serjament konna nagħmel airchecks. Jiġifieri kont nirrekordja programmi tiegħi imur għand diversi mentors tiegħi biex jgħidu li x'nista' nimpruvja u x'nista' nirranġa biex intejjeb il-kwalità tal-preżentazzjoni tiegħi biex tiġi qed par ma' national stations.
U taħseb li l-biċċa xogħol tal-airchecks hija importantissima.
Qatni nagħmluhom sal-ġurnata tal-lum.
Sal-ġifieri.
Jiena I'm a firm believer illi tibqa' titgħallem ħajtek kollha. U li jiġri wkoll xi kultant you grow overconfident. Allura tagħmel ċertu offerijiet li forsi ma jkunux l-aħjar li tista' tagħmel, jiġbidlek l-attenzjoni xi ħadd u importanti, għal inti dejjem tkun l-aħjar li tista' tkun.
Qatt tagħmel xi gaff hekk xi ħaġa li jiddispjaċik jew li smajt flerċek. Fajt għaddej.
ċertu żbalji tekniċi ġieli jkun hemm, imma li għamilt gaff li taf kif
marġuġbdejt
nista' noħroġ fil-ħodu le.
Tajjeb.
Jiena bniedem li I play it safe ħafna.
Okay.
Konservativ ħafna.
Okay.
Allura speċi ma nirriskjax.
Għajdinna xi ħaġa dwar dawk l-10 snin li għamilt mal-bejn meta kien mhux għax illum mhux b'saħħtu, ovvjament, imma fl-aqwa tiegħu ngħidlu jien.
Fem kienet ħolma li saret realtà li hija dak iż-żmien. Jiġifieri kont bdejt niftakar kienu ċempluli, kien hemm xi ħadd li kien ma jiflaħx fil-weekend qalu li ħadd idħol minn floku bħala replacement.
Okay.
Wasal il-mument tiegħi.
U ġifieri ma kienx għażla
għandi rispett kbir li XFM ukoll u t-tim li kien jiforma parti minnu dak iż-żmien. Fajnejja ekkon nara li ġarra wkoll li naħseb XFM kien idoq forsi inqas top 40 music. Fil-waqt li
bdejt
darba la mużika jidħol kexxun mal-music taste tiegħi.
Fimtek.
Back then. So kienet kważi naturali shift. Plus li ovvjament kien hemm ħafna nies qishom tal-ittra tiegħi li bdew jidħlu dak iż-żmien.
Kontemporani tiegħek.
20 u 21 kelli dak iż-żmien.
Tista' semmi xi tnejn minn.
Bħal Drew pereżempju oħrajn.
Kien beda bħala Captain Drew għax kellu liċenzja
tal-ajruplani. So kien daħal Drew, kien daħal Chris, mbagħad dħal tien, mbagħad daħal Nathan. So
eżatt. Ġieri u kien hemm minn kien tiġà hemmhekk nies bħal Ian Lang, again Alla jaffirlu, Terry Farrugia kienu seniors.
Pizani Malkin B, Tony, kien hemm ħafna.
Personalitajiet li sirtu bl-Inglis household names.
Jek trid poġġieb dak il-mod. Konna b'kollox, I was the 24th دي جي اللي دخلت البي اللاين اب كان كبير هفنا يجفري كنا امتجاهت لتا وشنو كنت لربوشنو وهر دي اللي نقات مخون الزمن سو إيفا كنت خول ما سي ريالتا عليا ومبات لي جارة عملت فتتشور كنت نعمل replacements ومبات كنت هات لول program في STI كنت هات تتليتا في الاشية افتكر ورا جاني في 8 ونفس ونما كنت هات السبت ورا نفسنار كنو قف مالكم غاليا كنت هات سلوت تيو سيا ونفس ومبات كنت هات الهات وكل مفروك جاستين كيركوب اللي يفرلو منما كنت هات الدرايف تايم تا السبت والهات ورا نفسنار عملت سنين نعملو كنت نعمل بين 3 و 6 و 3 ونص 6 ونص نسيت ازات كيف كان الهين ومبات الشفتي هاي تالف الودو
U bħala zazuq tara kemm kellek 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, kif ta' batta.
Pala ego.
Ego. Kondu t-tħassu kom pala stilel.
Jena, nħosni l-inċi pala persona umli.
Kienem ħafna attenzjoni fuq kom minn.
Iva, li ġru koll li inti tibda tinduna. Tajġa ħaġa. Ubat il-taqwa nisajdu la kaxinti għattek, jo, allura kienem.
U kien iġibukom regolarment f'dak iż-żmien qabel l-internet ma kien daqshekk saħħtu u s-social media fir-rivisti ta' nhar ta' ħadd, il-Manic Magazine u Tune-in. U xux kienu artikli dwarkom u ritratti ta'.
Għandhom the cuttings kważi tal-flyers kollha li kont fuqhom ta' magazine saħħa.
U xiġifieri kien hemm attenzjoni fuqhom li naħseb seta' taka kibriet ilkom raskom xiftit.
I mean, naħseb dejjem kont naqra level-headed, fis-sens li, okay, iħossok konfidenti, mhux qed ngħid le. Jiġifieri hija boost fil-konfidenza tiegħek. Imma dejjem bqajt saqajja mal-art. Qatt ma nsejt minn fejn bdejt, u dejjem bqajt realistiku. U naħseb dawk importanti anke jekk qed jismawna nies li jixtuq jidħlu f'dan il-qasam, naħseb qatt m'għandek tinsa minn fejn bdejt, dejjem trid iġib rispett lill-nies li jkunu senior għalik u li jkunu għalmuk u tawk l-opportunità. U naħseb overall, I mean, popolari kemm tkun popolari, ultimately ma tfisser xejn. Jena ma naħsibx li qatt għamilt ir-radju għall-popolarità u lanqas għall-flus. Jiġifieri għamilt radju, nagħmel radju għax għandi passjoni għal ħaġa, x'nieħu gost nagħmel ħaġa. Jiena nisa l-ġurnata tal-lum nieħu gost imur nagħmel programm.
U anke l-aġir tiegħek fil-pubbliku wkoll titgħod attent tagħti eżempju naħseb hux veru.
Ukoll għax inti li jibda jiġri anke meta kont nagħmel televiżjoni mbagħad in-nies jibdew jarfuk.
Għamilt xi programm mille mula hux veru. Kont
nagħmel top 20 għal xi żmien.
Music programs, music videos u hekk fuq stazzjonijiet differenti tul is-snin.
Ekku. Jiġifieri, jena qatt ma ħassni li jena privileġġata xi qiegħed fuq il-medja u fuq ir-radju. Ħassni dejjem persuna normali umli.
Però servi li anka tkabbarlek l-ammont ta' ħbieb u forsi
jakku. L-ammont ta' nies li taf. Għax il-ħbieb naħseb iktar ma tikber fl-età, iċ-ċirku dejjem jiġkienu
jkun hemm propja.
Ma isimha ħafna nies.
Eżatt, u forsi nazzarda night fans.
Kelma kbira.
Għajja nikkonkludu hawnhekk għaliex qed tinna erba' kelmiet anke ħafna dwar l-umiltà li jgħoddu ħafna huma importanti ħafna. Verament ħadd biex nitkellem miegħek. Din l-industrija tafa mill-A sa Żeta, ġifieri ta' fuq ix qed titkellem u naħseb isservi ħafna dal-programm isservi ħafna għal min kif qatt inti forsi interessat li jibda karriera fil-qasam tax-xandir, partikolarment anke l-qasam tax-xandir li inti ħdimt fih. Mużika, top 40, programmi l-aktar immirati għaż-żgħażagħ jew dawk li jħossuhom żgħażagħ, Young at Heart. Verament naħseb li ħriġna erba punti interessanti u li n-nies jistgħu jikkonsidrawhom u anke jużawhom biex jiżviluppaw il-karriera tagħhom. Jiġifieri grazzi ħafna. Clayton J. Żamit magħruf bħala Clayton J.
Kien ta' pjaċir tiegħi, grazzi tal-istedina kollin għax. U program vera interessanti.
Isem, inti kont għamil xi programm hawnhekk fuq il-Campus FM.
Campus FM inti kont student l-università, kont involut fl-assoċjazzjonijiet tal-istudenti iż-żmien u iva kont niddiriġi ċaċċo.
Dan l-istudio,
ekku, diversi studenti biex ngħidu x'ikun għaddej dak iż-żmien fil-fakulta il-fema.
L-Economics
Management and Accounting.
Ġifier program speċjalizzat.
Iva.
Tajjeb, ġifieri l-ewwel esperjenza tiegħek fix-xandir kienet hawnhekk Campus FM.
Min tal-bidu, ekku.
Awguri.
Grazzi.